Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Nedjelja je 20. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku glavni naslovi 20. decembarskog dana. Nakon snijega koji je napadao i do 70 cm na sjeveru Crne Gore se saobraća otežano. Prvi čovjek Podgorice, Miomir Mugoša, glasat će za prijedlog zakona kojim je predviđeno da predsjednike opština biraju lokalne skupštine, a ne kao do sada građani na izborima. Iranski vjerski vođa, pisac i borac za ljudska prava Ajatolah Hussein Ali Montazeri preminuo sinoć u 87. godini. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je ekonomista i saradnik Beogradskog instituta za evropske studije, profesor Miroslav Prokopijević, koji između ostalog govori o sve primjetnijim razlikama među zemljama regiona.
Razlike se povećavaju od vremena raspada zemlje. Razlike su počele da nastaju još dok je bivša Jugoslavija postojala, jer su bila različita poslovna okruženja u različitim republikama. Sad posle raspada, posebno u zadnjih 10 godina, te razlike su sve veće.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon snijega koji je u protekla 2 dana iznenadio putare, pravac Plužine Šćepan Polje ponovo je otvoren za saobraćaj za sve vrste vozila, dok je na putu Nikšić-Šavnik-Žabljak saobraćanje dozvoljeno samo putničkim vozilima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Većina puteva mokra je i klizava zbog kiše, a na sjeveru i u višim predilima saobraća se otežano zbog snijega koji je samo na Žabljaku napadao do 68 cm. Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša glasat će u Skupštini Crne Gore za prijedlog zakona o lokalnoj samoupravi kojim je predviđeno da predsjednike opština biraju lokalne skupštine, a ne kao do sada građani na izborima. Prijedlogom zakona o kome će Skupština raspravljati u utorak, predviđeno je i da vlada može da razriješi predsjednika opštine ako duže od 6 mjeseci ne vrši svoje nadležnosti. Nižu stopu inflacije ove godine u odnosu na prošlu u Crnoj Gori očekuje 5 poslovnih banaka, a njen rast 42% anketiranih preduzeća, pokazali su rezultati ankete Crnogorske centralne banke. Iz te banke saopštili su da 37% anketiranih preduzeća smatra da će ovogodišnja inflacija iznositi preko 7%. Šef Savjeta za saradnju Srbije sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić ne vjeruje da će Ratko Mladić biti uhapšen do nove godine i kaže da su šanse za to sve manje. Na pitanje da li će, ako Mladić do nove godine ne bude u Hagu, njegova najavljena ostavka na funkciji koordinatora akcijnog tima za hapšenje haških bjegunaca biti prihvaćena, Ljajić je rekao da nema rasprave o njegovoj ostavci i da bi on bio neozbiljan kada bi drugačije postupio. Iranske snage djelimično su se povukle sa spornog nalazišta nafte na teritoriji Iraka, saopštile su vlasti u Bagdadu, što bi moglo da smiri tenzije u odnosima dvije zemlje. Kriza na naftnoj bušotini pokrenula je seriju sastanaka i bilateralnih telefonskih razgovora. Bagdad je tražio momentalno povlačenje stranih vojnika, ali istovremeno ne želi da ugrozi odnose sa susjednim Iranom. Iranski vjerski vođa, pisac i borac za ljudska prava, veliki Ajatolah Hussein Ali Montazeri, preminuo je sinoć u 87. godini, saopštili su iranski državni mediji, a prenosi BBC. Montazeri je konstantno kritikovao vladajući islamski establishment, da je u ime islama zaveo diktaturu i zalagao se za poštovanje građanskih i prava žena u toj zemlji. Po povratku u Washington iz Kopenhagena, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama kazao je da sporazum o klimatskim promjenama predstavlja prelomni trenutak u nastojanjima da se kontroliše globalno zagrijavanje, ali da on još uvijek nije dovoljan. Obama je kazao da svijet treba nadograđivati na zamahu koji je postignut novim sporazumom.
slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom slušaocima na talasu Radija Slobodna Evropa. Gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je ekonomista i saradnik Beogradskog instituta za evropske studije, profesor Miroslav Prokopijević, koji govori o ekonomskim izazovima i eurointegracijskom procesu Crne Gore i zemalja regiona. Razgovarao Esad Krcić.
Profesore Prokopijeviću, Crna Gora se zajedno sa Hrvatskom na listi multinacionalne Economist Intelligence Unit nalazi među najgorih 20 zemalja svijeta po projektovanom privrednom rastu u 2010. godini. Ove dvije ekonomije će se navodno oporavljati stopom od svega 0,5%. Crnogorska vlada procjenjuje da će BDP rasti do 2%, ali i ona ostavila mogućnost pada za 0,5%. Šta je po vama realno za 2010. godinu? Novi pad ili oporavak?
2010. ako se nešto novo, nepredviđeno i vrlo značajno ne desi u svjetskoj ekonomiji, negativno, jel? 2010. će biti godina u kojoj će se zaustaviti pad i većina ekonomija neće imati neki drastični pad ili ga neće uopšte imati, znači bit će oko nula ili će biti u blagom oporavku odnosno na 2009. Ali 2010. neće doneti oporavak kakav se očekuje, kakav bi bio potreban svetskoj ekonomiji za neke značajnije stope rasta. Znači po meni bit će to jedna vrlo, vrlo teška godina, manje ili više i za ovaj naš region i za čitavu istočnu Evropu, možda jedino Poljska da bi mogla imati neku stopu rasta od 2-3%.
Kada bi se eventualno mogao očekivati pravi oporavak?
To ne znam da vam kažem, to je pitanje svih pitanja i to je nemoguće predvideti. Mnogi ekonomisti daju neke prognoze pa se kad stvari prođu pokaže da je neko od njih bio u pravu, ali to ne znači da je ta stvar mogla da se predvidi. Prosto ispostavi se sticam okolnosti da je neko bio u pravu. Kad bi ga pitali da ponovo prognozira šta će biti u naredne 2-3 godine, taj sigurno ne bi pogodio, nego bi pogodio neko drugi. Dakle, u principu ta stvar ne može da se zna, jer kad bismo to znali, onda bismo znali sve na neki način. Onda bi bilo lako obogatiti se, jer bi se znalo koliko će sutra biti dolar, a koliko barel nafte.
Kriza je krenula iz Sjedinjenih Američkih Država. Da li i oporavak zavisi prije svega od oporavka američke ekonomije?
Najverovatnije, dakle, nerealistično očekivati da bi Evropa mogla da se oporavi bez prethodnog oporavka Amerike, a u Americi oporavak još uvijek nije na vidiku, još uvijek istina zadnjeg mjeseca su stopa nezaposlenosti je pala, što je sa 10,2 na 10, što je prvi pozitivan znak, jer kad bi oporavak trebao da krene, onda stopa nezaposlenosti će da počne da pada bar 6-7 mjeseci pre toga. Zašto? Zato što poslodavci zapošljavaju nove radnike jer osjećaju, jel, da će se stvari popraviti i trebaju im novi radnici za veću proizvodnju i sve. I to je jedan od pouzdanih indikatora, ali na osnovu samo jednog mjeseca da je stopa nezaposlenosti pala, ne sme tako nešto da se zaključi. Ovi ostali indikatori kao što su futures i tako dalje, to također ne nagoveštavaju. Velika je nepoznanica da li je ovo što je došlo kao zaustavljanje krize u stvari u Americi rezultat mera države koje su privremene, naravno jednokratne, i kad se one iscrpu, da li će se stvari ponovo pokrenuti nadole. Dakle, ništa od odgovora na to pitanje se ne zna u jednom preciznijem i striktnijem smislu da bi išto smelo da se prognozira.
Crna Gora i Hrvatska su na onoj listi EIU koju sam malo prije pomenuo, otprilike u istoj ravni. Međutim, čini se da se javlja sve veći raskorak među ex-EU zemljama. Kako iz vašeg ugla djeluje Zapadni Balkan? Da li zaista postoji mogućnost da se stvore bitne razlike u brzini i kvalitetu reformi ili je to ipak zanemarljivo?
Pa jeste, razlike se povećavaju od vremena raspada zemlje. Razlike su počele da nastaju još dok je bivša Jugoslavija postojala, jer su bila različita poslovna okruženja u različitim republikama. Sad posle raspada, posebno u zadnjih 10 godina, te razlike su sve veće i očito je da neke zemlje, recimo Slovenija se često stavlja na čelo, ja je nikad ne bih stavio na čelo kad je u pitanju model, da tako kažem, privredni koji oni koriste, jer to je jedan vrlo loš model koji donosi mnoge teškoće, zato što prvo zadržava vlasništvo nad firmama nepotrebno u rukama države, tako da država de facto upravlja firmama. Drugo, što iziskuje socijalizaciju gubitaka, sve firme su u jednoj mreži. I kad neka radi loše, onda ostale moraju to da pokrivaju. Kad samo jedna radi loše, to nije problem, ali kad je mnogo loših koje su bankrotirale kao sad nedavno, to je jako loše jer čitavu privredu vuče na dno. Hrvatska nije radila neke upadljivije, ona je više, da tako kažem, probala skloni neke stvari koje smetaju biznisu onako na prvi pogled, nije radila nikakav poseban dizajn reformi. Crna Gora je već radila, ona je učinila, ja mislim, više od Hrvatske i Srbije što se tiče protržišnih promjena. E sad, koliko se neki zakoni sprovode, to ne bi tačno znao da vam kažem. Makedonija je prilično nesrećna, da tako kažem, koristila tranziciju, to se vidi po praktično stagnantnom razvoju, odsustvu ikakvih većih ulaganja. Srbija isto ne može da se pohvali da je Bog zna šta uradila, znači spada u 4-5 zemalja iz Evrope koja je koja ima najmanje reformi, ali to što ste rekli kao konstataciju u pitanju da su sve veće razlike u dizajnu ustanova, to je dobro, jer to znači da zemlje eksperimentišu, traže neka svoja rešenja i tu će se pojaviti oni koji su bolji u odnosu na one koji su lošiji posle ne tako kratkog vremena, znači to traži 10-20 godina.
Nedavno se mogla čuti teza da Brisel Crnoj Gori upućuje nezaslužene pohvale samo zato što se u Evropskoj uniji osjeća potreba da se ka Balkanu ne pružaju samo štapovi, već i poneka šargarepa. Vjerovatno se misli da Brisel ne želi imidž nekog ko samo kritikuje i kažnjava, već da umije i da nagradi. Da li su te pozitivne ocjene zaista zasnovane na takvom stavu ili po vama ipak imaju utemeljenje u realnosti?
Svako kad vodi politiku, svaki neki centar značajnije moći, on gleda kad ima politiku prema nekom regionu da istakne i negativne i pozitivne primere. A sad koga će uzeti za negativan, a koga za pozitivan, to je druga stvar. To malo zavisi od situacije na terenu. Meni se čini da je Brisel zadnje godine i prema Crnoj Gori i prema Srbiji dao više ovako povoljnije ocene nego što to možda stoji. Dakle, da je malo naglašenije hteo da podstakne, ja mislim, te proevropske snage u te dve zemlje sa takvom jednom ocenom. Ali naravno, ako se realne reforme, bar onoliko koliko Brisel traži, ne sprovode, vrlo je lako da naredne godine izveštaj progress report bude mnogo nepovoljniji, prema tome ne treba se tu puno nešto radovati ni kad je malo povoljniji, niti biti mnogo tužan kad je nešto nepovoljniji.
S obzirom na neke skorašnje indikacije, da li očekujete sada praktično deblokiranje procesa integracije Srbije u Evropsku uniju, da li očekujete ubrzanje tog procesa?
A pa to ne bih rekao, jer ova stvar oko saradnje sa tim sudom, to prosto mora da se završi. Dok se to ne završi, ništa se neće normalno odvijeti kad je u pitanju srpski put, odnosno put Srbije ka Evropskoj uniji.
Pošto je Crna Gora dio ukupnog balkanskog miljeja, pretpostavljam da imate prilično dobar uvid i u ekonomska zbivanja ovdje u Crnoj Gori. Kako ocjenjujete trenutno stanje crnogorske ekonomije?
Iako predajem dole i često sam dole, ali moram da priznam da ove neke indikatore nisam gledao. Mislim da su oni sada nešto bolje nego što su bila očekivanja u prvom delu godine, ali mislim da generalno privreda i u Srbiji i Crnoj Gori i u Bosni to prilično sverđavo stoji i tu otprilike mora da se učini znatni reformski napor, znači na reformi i poslovnog okruženja i države. Tu je, kažem, Crna Gora za nijansu ispred Bosne i Srbije, ali ne vidim da je ta nijansa u ovim situacijama donosi nešto više ulaganja. Znači tu će nešto sve tri zemlje morati da urade ako žele više ulaganja, više radnih mesta, brži rast dohotka i sigurniju budućnost.
Koliko su ove tri zemlje upravo koje pominjete, o kojima govorimo, koliko su kvalitetno odgovorile na krizu? Šta su generalno mogle preduzeti da kvalitetno amortizuju njene efekte?
Pa ja mislim da one, te zemlje ne spadaju u one koje su se najviše ubile u odgovoru na krizu. Znači najviše su ubile ove zemlje koje su najviše intervenisale, nažalost Sjedinjene Države, Nemačka, Francuska i tako dalje. To je bilo pogrešno. Ono što je dobro, što je najbolje u krizi, to je snižavanje, reforma države, uključujući snižavanje državne potrošnje, snižavanje poreza. Jer ako hoćete da postaknete privatni sektor, onda je to način, a ne da država se zadužuje i ona troši i proba da pokrene tražnju. I u tom pogledu, šta znam, više su ove u Bosni još i najmanje država nešto intervenisala, jer tamo nema saglasnosti ni oko čega. I to je, ja mislim, najbolje. Srbija i Crna Gora su nešto malo probali da petljaju, uglavnom Crna Gora koliko shvatam oko ovih socijalnih pitanja i oko ovog kombinata, a Srbija opet oko garancije kredita i sličnih stvari. Dakle, nisu to neke intervencije velikih razmera, kako bih rekao, i utoliko bolje. Što su manje, utoliko bolje. Možda kreditne garancije ili tako nešto, da je jedino što ima smisla u ovakvim trenucima, da čine vlade malih zemalja.
Crna Gora je prije početka ekonomske krize imala period značajnog priliva investicija. Vlasti su se hvalile rekordnim učinkom na tom polju. Međutim, da li je novac od investicija upotrebljen na pravi način? U onom kritičkom dijelu javnosti izražava se utisak da se supstanca uzalud prodaje i troši.
Pa ja to ne mogu da kažem jer ne znam tačno zašto su upotrebljena ta sredstva. Znate, ja ipak živim u ovoj državi, a ne u Crnoj Gori, tako da doista ne znam zašto su upotrebljena. Naravno, privatni investitor kad donese pare, on zida ono što on smatra da treba da se uradi. I tu je besmisleno reći sa strane da to nije dobro što on radi, jer pokazat će se da možda slučajno neko nije dobro investirao, ali većina investicija privatnih je efikasna, znači tu nema problema. E sad, od toga što je država imala prodajom imovine ili od eventualno poreza, kako je poslovano, to ne bi mogao da vam kažem, to treba i detaljan revizorski izveštaj i detaljan uvid u budžet i u ta sredstva, pa tek onda nešto može da se kaže na tu temu.
Crnogorska privreda se trenutno nalazi u zastoju. Privrednici traže kredite, optužuju banke za zelenašku politiku. Bankari su skoro potpuno obustavili kreditne aktivnosti i oni opet optužuju privredu da nema kvalitetne programe, a centralnu banku da je suviše rigidna. Centralna banka opet odgovara da neće dozvoliti nestabilnost. Kako izaći iz ove slijepe ulice?
Ko sigurno to nije u pravu, to su privrednici. Znači, takva kreditna politika kakva postoji u Crnoj Gori i takve kamate, one su rezultat okolnosti, one su rezultat ekonomskih, komercijalnih, jel, pa i političkih rizika. I oni su rezultat, naravno, nekih loših praksi koje su se radile u Crnoj Gori u prošlosti na kreditnom tržištu, jedne strahovite ekspanzije koja se odvijala praktično bez pokrića. I sad tu postoji jedna suma kredita koja će biti jako teško naplatiti. Naravno, sadašnji krediti moraju sve to da reflektuju. Znači, privrednici prosto nemaju pravo da napadaju bankare, jer da bankari mogu da ponude jeftinije, oni bi ponudili. Zašto? Zato što kad bi bili krediti jeftinije, više bi ih se prodavalo, više bi ih se uzimalo, je li tako? Prema tome, oni tu sigurno nisu pravi. Centralna banka Crne Gore, ona nema uticaja na tu stvar, praktično nikakvu, jer euro, preko eurozone drži praktično vodi monetarnu politiku, prema tome Crnogorska centralna banka tu sigurno je nevina u čitavoj priči, a ako privrednici očekuju da se uzimaju pare i da država investira ili da im država daje nešto jeftino kredite da bi oni ulagali, ta vremena su prošla.
Gost intervjua Radija Slobodna Evropa bio je ekonomista i saradnik Beogradskog instituta za evropske studije, profesor Miroslav Prokopijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije za Crnu Goru poslušajte dvije priče iz regiona. Nakon što su navijači Partizana, skandirajući sa tribina, pozivali na ubistvo novinarke B92 Brankice Stanković, policija je uhapsila trojicu huligana i najavila nova hapšenja. Protiv vođa navijačkih grupa do danas je podnijet veliki broj krivičnih prijava, ipak niko od njih nije procesuiran, što je dovelo do toga da se danas pokazuju moćnijim od države. Uzrok tome, prema nekim mišljenjima, treba tražiti u njihovoj ulozi u ratnoj politici 90-ih i nacionalnoj ideologiji sa kojom Srbija do danas nije raščistila. Slušamo priču Ive Martinović.
Pretnje novinarki Brankici Stanković nižu se iz dana u dana. Policija je zbog posljednjih, kada su navijači Partizana javno sa tribina pozvali na njeno ubistvo, uhapsila trojicu huligana. Najavljujući nova hapšenja, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će svaki akt nasilja koji nema veze sa navijanjem na sportskim priredbama biti najoštrije sankcionisan.
Niko u ovoj državi nikome ne sme da preti. Kako će teći dalje ti procesi, nije u rukama ministarstva unutrašnjih poslova.
Posljednje pozive na linč koji traju već dve nedelje i zbog kojih je Brankica Stanković dobila i policijsko obezbeđenje na tribinama tokom utakmice Partizana zabeležile su i kamere. Otrovna si kao zmija, proći ćeš ko Ćuruvija, skandirali su navijači aludirajući na novinara Slavka Ćuruviju koji je 99. godine ubijen u centru Beograda. Sve je praćeno šutiranjem, udaranjem u glavu i na kraju probadanjem plastične lutke koja je predstavljala Brankicu Stanković, na što je usledilo gromoglasno skandiranje navijača. Posle aplauza konačno se oglasila i uprava fudbalskog kluba Partizan osuđujući pretnje, ali i odbacujući bilo kakvu odgovornost. Iako su se ranijem sličnom skandiranju na terenima pridružili čak i košarkaši Partizana, direktor ovog kluba Predrag Danilović poručio je nedavno kako je, citat, u takvoj atmosferi pretenciozno tražiti nešto ružno.
Ponešeni emocijama jedne velike pobede, jedne odlične igre Partizana, nažalost, takve stvari se dešavaju.
Takve stvari nastaviće da se dešavaju sve dok brojne krivične prijave koje su do danas podnete protiv ekstremnih vođa navijačkih grupa budu stajale u fijokama. Razlog pretnjama koje su uslijedile autorke emisije Insider upravo je iznošenje u javnost kriminalnih dela huligana koje još uvijek čekaju sankciju. Da je najveća odgovornost na pravosuđu, priznao je i državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.
Mislim da smo vidjeli jučer na scenama na stadionu da mnogo više ljudi učestvuju u tome i da je to počeo da bude neki sistem ponašanja. Naravno, osnovni problem bio neadekvatna kaznena politika i suviše dugo trajanje postupak. Nadam se da će i sudovi tužilaštvo shvatiti važnost borbe protiv ovakve vrste ponašanja.
Manifestacija ovog dubokog problema koje je kulminiralo ubistvom francuskog navijača u centru Beograda počela je mnogo ranije uz podršku tadašnje vlasti. Navijačke grupe bile su značajno sredstvo za sprovođenje političkih ciljeva, pa su tako na poziv bivšeg premijera Vojislava Koštunice i Srpske crkve mase huligana izašle na ulice i posle proglašenja nezavisnosti Kosova demolirale strane ambasade i centar Beograda.
Razbili su nam državu i razbijaju je i dalje. I nije ni čudo što srpska mladost iz jednog protesta im razbije poneki prostor.
Da nije spremna da se obračuna sa huliganima pokazala i sadašnja vlast, kada je zbog pretnji i poziva na linč otkazana najavljena parada ponosa u Beogradu. Ovakva homofobija samo je deo stalne mržnje prema svemu što je drugo i drugačije, bilo da je reč o političkim neistomišljenicima ili pripadnicima drugih nacija. Tako su, podsjećamo, najmilitantniji pripadnici zvezdinih navijača početkom 90-ih poslužili za formiranje jezgra paravojne formacije Tigrovi, koji su na čelu sa Željkom Ražnatovićem Markanom ostali upamćeni po zločinima u zapadnoj Bosni i u Hrvatskoj. Novinar i autor filma Jedinica Filip Švarm.
Arklama srpska dobrovoljačka garda nastala je 91. a osnova njene bili su militantni navijači Crvene zvezde Delije, jer je Arkan bio je dugo vremena vođa navijača Crvene zvezde, pa je on iskoristio priliku da mobilizira najmilitantnije momke koji su se tad okupljali kao navijači Crvene zvezde.
Kosa ljudi, bojte vije!
Kosa ljudi, bojte vije!
Arkanove divizije!
Arkanove divizije!
Upravo u ratnoj ulozi navijačkih grupa sociolog i poslanica Liberalno-demokratske partije Vesna Pešić vidi uzrok tome što do danas imaju toliku moć.
Nije problem u tome što ovi koji su došli posle toga nisu raščistili s tim 90. godinama. Jer ako kaže onaj iz obraza da su to, da ti navijači nisu huligani, nego naši sveti ratnici sa ratišta.
Reč je o odbrani našeg duhovnog i nacionalnog identiteta. Ako nema drugog izlaza, ona se vodi i mačka.
A onda vi nemate odgovor zato što nije raščišćeno s tim pitanjima i s tim ratom, onda vi morate da ućutite kad on to kaže. I tu je se sigurno krije najveći deo njihove moći. Nije slučajno da su oni najveći rodoljubi patriot koji za toga stoje svi, tako reći, cela ta ideologija, svi ti ratovi, ta priča osvajanja, pravoslavna crkva, ko će da se obračuna da sliku huliganima. Nema nikoga, evo ja da se obračunam vi.
Poslednji slučaj demonstriranja moći ovakvih grupa dokazuje da je prošlo vreme najava i obećanja i da država mora da preduzme konkretne korake. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa 7% visoko obrazovanog kadra Bosna i Hercegovina je na dnu evropske liste. Svega 17% svršenih srednjoškolaca upisuje fakultete, a gotovo 2/3 njih nikada ne završi studije. Pa i pored toga Bosna i Hercegovina ima univerziteta iznad evropskog prosjeka, a privatni se i dalje otvaraju. Sve u svemu anarhija kojom se danas pozabavila Maja Bjelajac i to iz perspektive najave vlade u Banja Luci da će se u buduće voditi više računa o tome ko sve i po kom programu otvara privatne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini.
Ova vijest je s negodovanjem dočekana na privatnim fakultetima, gdje smatraju da se time otvara prostor za veći uticaj politike na visoko obrazovanje. Kritičari nacrta ističu da entitetske vlasti nastoje uspostaviti monopol u ovoj oblasti. Većina ih smatra da je umjesto direktnog uplitanja vlasti neophodno dati precizne i transparentne kriterije koji pod kojim uslovima može da osnuje visokoškolsku ustanovu. Direktor Banja Luka koleđa Nenad Novaković.
Ko će dati poslednji signal za to? To je relativno manje važno ako postoje jasni, precizni i nedvosmisleni kriteriji na koje ne može niko da utiče.
Sličnog mišljenja je i rektor Otvorenog univerziteta Apeiron Travnik, Nikola Grabovac, koji smatra da ujednačeni kriteriji treba da postoje i za privatne i za javne fakultete.
Država mora postaviti bilo za koje univerzitete norme koje moraju biti jedinstvene i za privatne i za državne, odnosno javne univerzitete. Ispunjavanje tih uvjeta mora se provjeriti jedne neovisne i stručne komisije koje će to popuniti i dati odobrenje.
Vlada i Narodna skupština Republike Srpske ne treba da prave razliku između javnog i privatnog, smatra rektor privatnog Panevropskog univerziteta Apeiron u Banja Luci, Risto Kozomara. On kaže da je dovoljno pridržavati se uredbe za osnivanje visokoškolskih ustanova i uslova za njihovo otvaranje.
Jer na taj način čini mi se da se uvlači politika, da recimo može da kaže, recimo podavljaj se tebi dan, tebi ne dam, ali treba pratiti samo one uslove koje vlada donima za osnivanje visokoškolskih ustanova.
U vladi Republike Srpske odbijaju optužbe da žele privatni sektor u visokom obrazovanju staviti pod kontrolu. Načelnica za visoko obrazovanje pri Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske, Biljana Vojvodić.
Pa ja mislim da takva ocjena ne stoji, s obzirom da je Narodna skupština i do sada davala saglasnost na elaborat opravdanost osnivanja javnih visokoškolskih ustanova i svakako da Narodna skupština ili vlada, znači kao najviši organi zakonodavne, odnosno izvršne vlasti, trebaju da se izjasne o potrebama Republike za osnivanjem novih visokoškolskih ustanova.
U Federaciji Bosne i Hercegovine situacija je drugačija. Visoko obrazovanje je u nadležnosti kantona, a privatni fakulteti osnivaju se na osnovu različitih zakonskih propisa. U Srednjobosanskom kantonu je u procesu usvajanje zakona o visokom obrazovanju. Dosadašnje instrukcije o osnivanju visokoškolskih ustanova bile su iste za sve osnivače, bilo da se radi o javnim ili privatnim fakultetima, kaže pomoćnik ministra za obrazovanje i nauku u vladi Srednjobosanskog kantona Zoran Matoš.
Dakle, to je određena stručna komisija ispred ministarstva analizirala i onda je svoj nalaz dostavljala vladi na usvajanje ili odbijanje.
A zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona reguliše pitanje osnivanja privatnih i javnih fakulteta na tom području, objašnjava Mithat Spahić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje u kantonalnoj vladi.
Od privatne, znači, oni samo donesu odluku i onda moraju i oni, znači, da urade taj elaborat. I taj elaborat mora odobriti, znači, vlada kantona, odnosno skupština kantona.
Novim nacrtom zakona o visokom obrazovanju u Republici Srpskoj predviđeno je i da se sa privatnih fakulteta izbace studijske grupe prava, medicinskih nauka i školovanja nastavnog kadra uz obrazloženje da je prioritet u obrazovanju ovih kadrova zadovoljavanje javnog interesa. Ni ova ideja nije naišla na odobravanje dijela akademske zajednice u kojoj kažu da je to još jedan pokušaj vlasti da uspostavi monopol u tim oblastima. Nikola Grabovac.
Kad govorimo da je od izuzetnog značaja zdravstvo ili je istog značaja pravo, a kakvog je značaja ekonomije? Ovdje u krajnjem slučaju svi živimo. Prema tome, to su lažne, vrlo perfidne igre pojedinaca da naprave monopol.
Generalni zaključak je da se mora insistirati na kvalitetu nastave, o čemu sud treba da donese javno mnjenje, a ne politika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažniji naslovi. Nakon snijega koji je napadao i do 70 cm, na sjeveru se saobraća otežano. Prvi čovjek Podgorice, Miomir Mugoša, glasat će za prijedlog zakona kojim je predviđeno da predsjednike opština biraju lokalne skupštine, a ne kao do sada građani na izborima. Iranski vjerski vođa, pisac i borac za ljudska prava, Ayatollah Hussein Ali Montazeri, preminuo sinoć u 87. godini. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.